Бишкекте эртең мененки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, Азаттыктын 29 сентябрь жекшемби күнгү таңкы берүүсүн улантабыз. Алдыда апта саясий аналитикалык түрмөгү миң санат маданий рубрикасы күтөт, ошондой эле эже сиңдилер кеп түкөнү дагы бар. Бул жолу анда мугалимдер жана ата-энелер деген теманын тегерегинде сөз болот. Студияда мен Элиза Кененбаева. Берүүбүздү адаттагыдай эле апта саясий аналитикалык рубрикасы менен баштайбыз. Кыргызстанда жана дүйнөдө жума ичинде болгон урунтуу окуяларга кесиптешим Зайырбек Бактыбаев сереп салат.
23 сентябрда Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндөгү мыйзамдын кабыл алынганына 30 жыл толду. Ага карата Кыргызстанда бир катар коомдук жана маданий иш-чаралар уюштурулду. Аталган жыйындарда Кыргызстан эгемендикке жетишкенине дээрлик 30 жыл толгонуна карабастан кыргыз тили чыныгы мамлекеттик тил боло албай жатканы өкүнүч менен белгиленди. Президент Сооронбай Жээнбеков, Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда өткөн салтанаттуу жыйында акыркы изилдөөлөр боюнча мамлекеттик мекемелердин 40%га жакыны гана иш кагаздарын мамлекеттик тилде жүргүзүп жатканын, алардын да сапаты жакшы эместигин моюнга алып, бул мамлекеттик тилге болгон ишенимди жоготоорун айтты.
Алдыбызда эне тилди сактап калган эмес, өнүгүп өстүрүү, өркүндөтүү милдети турат. 30 жылдан бери кыргыз тили бир кыйла өнүктү, өсү, байыды. Бирок ойдогудай колдонулуп, өлкөдөгү баардык улуттарга ортак тил болуп, жашоо практикасына терең кире элек. Анализ көрсөткөндөй, аткарыла турган иштер дагы эле арбын. Министрликтер менен ведомстволор, мекемелер иш кагаздарын 0.4%, 60%га чейинки гана мамлекет тилинде жүргүзүп жатышат. Иш кагаздарын дээрлик 60-90% расмий тилде даярдаган мамлекеттик мекеме уюмдар бар.
2014-2020 жылдар үчүн кабыл алынган мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүү программасынын мөөнөтү аяктап баратат. Президент Сооронбай Жээнбеков анын кемчиликтерин 30 жылдык тажрыйбабызды, турмуш чындыгын эске алып, акыл калчап, баарын салмактап, жаңы программаны түзүү милдети турганын айтты. 2014-2020 жылдар үчүн кабыл алынган программада 2020 жылга карата мамлекеттик бийликтин органдарынын баардык жетекчи кызматкерлери кайсыл этностон болгондугуна карабастан мамлекеттик жана расмий тилдерди С1 деңгээлинде, ошондой эле эл аралык тилдердин бирин B2 деңгээлинде билүүгө тийиш экендиги жазылган. Мамлекеттик кызматкерлер бул талаптарга канчалык даяр экени белгисиз. Кыргыз Республикасынын эл артисти Курмангазы Азыкбаев мамлекеттик тил боюнча мындай пикирин билдирди.
Экинчи адистер жок дейт, адистер толтура. Адистер бар, бирок ошо адистер өзүлөр келсе, анын айлыгын чоңойтуп берсе ошо боюнча кетмек. Адистер бар, бирок которушку келгиси келбейт. Анан биздин үстүдө турган Ак Үйдө болобу, Жогорку Кеңеште болобу, мамлекетте турган эмелер ошолор кыймылды башташ керек эле да. Могун туура эмес, орусча жазып келдиң, бар кет деп баягы эмесин эмеске кыймылдап айтпайбы, үстүнөн кыймылдап айтат. Карапайым эл кыргызча сүйлөйт. Анан мен байкаганым кандай болуп атат, орус тилди муну катуу айтып калат саясат деп эметип атпайбы? Орус тилди алып коюш керек болчу, коркпой өкпөй эле чоң мамлекеттен, Россиядан коркпой эле.
Кыргыз тилине мамлекеттик тил макамы берилгенине дээрлик 30 жыл толуп, Кыргызстан эгемендик алганына да ушунча мезгил өткөнүнө карабастан өлкөдө мыйзамдарды адегенде орусча жазып, андан кийин кыргыз тилине которгон тажрыйба колдонулуп келе жатат. Бул маселеге юридика илимдеринин доктору профессор Чолпонкул Арабаев мындайча токтолду.
Мыйзамдар эми үчүн кыргыз тилинде сүйлөбөйт деп айтып атпайбызбы? Эми кыргыз тилинде сүйлөтүш үчүн ошол мыйзамдарды даярдаган адамдар биринчиден чыныгы патриоттуктукта тарбияланган, кыргыз тилин мыкты билген мыйзам жазуучу адамдар болуш керек да. Ошонун ичинен биринчи кезекте албетте Жогорку Кеңештин депутаттарына, өкмөттүн мүчөлөрүнө, мамлекеттик башка тийиштүү органдар, ошол мыйзам актыларын киргизип аткан башка мамлекеттик органдарга дагы тийиштүү да. Эми мыйзам жазуу процесси өтө татаал, баягы айтканга оңой. Биз 70 жыл Советтер Союзунун составында турганда бүт мыйзамдын баары кечинче баш болуп Москвадан даярдалып келип,
Кыргыз СССРнын Жогорку Совети 1989 жылы 23 сентябрда Кыргыз СССРнын мамлекеттик тили жөнүндө мыйзам кабыл алып, анда кыргыз тилине мамлекеттик тил макамы берилген. Аталган мыйзамга 2004 жылы Жогорку кеңештин мыйзам чыгаруу жыйыны тарабынан кошумча жана түзөтүү киргизилип, анда кыргыз тили мамлекеттик тил, ал эми орус тили расмий тил деп жарыяланган. Кыргыз тилин өнүктүрүү маселеси көтөрүлгөн кезде айрым окумуштуулар жана адистер латын арифине өтүүнү жактап, ошол аркылуу кыргыз тилин жаңы технологиянын, илим билимдин тилине айлантуу мүмкүнчүлүктөрүн айтып да келатышат. Кадырман угарман, сиз Азаттыктын апта маалыматтык талдоо программасын угуп жатасыз. Аны мен Зайырбек Бактыбаев алып баруудамын. Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабанов 26 сентябрда Москвага учуп кетти. Мындай маалыматты саясатчынын айланасындагы адамдар Азаттык радиосуна ырасташты. Алар Бабанов эмне себептен Орусияга кеткенин маалымдашкан жок, бирок ал өлкөгө кайра кайтып келерин билдиришти. Аны менен кошо Жогорку кеңештин депутаты Мирлан Жээнчороев да кеткен. Парламенттеги Республика фракциясынын депутаты Кенжебек Бокоев мындай дейт.
Жумуштарыбызды конечно эми барып келет да эми ал киши бизнесмен киши эми бир менен барып келелик. Малдыки эми ал бардык допростордун баарына Финполуна да ККМга да барып атат. Жаран катары чакырса барып маалыматтарын берип атат. Эми ал бирөөнүн бирлигесин угутуп албаса, база албаса, же болбосо бирөөдөн бийлик талашпаса ана куугунтуктай турган барап келет эми ал жоопко эшиктен качкан жок, өзү келип туруп бирок берип атат. Ал эми спокойно эле уруксат сурап айылга келип кетет, же болбосо Москвага барып келет, эми ал азыр маселе деле эмес.
Өмүрбек Бабанов улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте жана экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматта азыркы тапта өзүнө байланыштуу баш аягы 8 иш иликтенип жатканын айткан. Алардын ичинен төртөөнүн чоо жайы белгилүү. Калган иштер боюнча Бабанов өзү да мамлекеттик мекемелерден маалымат бере элек. Өмүрбек Бабанов өзүнө козголгон иштер боюнча аталган мамлекеттик мекемелерге бир нече жолу сурак берип чыккан. Башкы прокуратура Бабановго байланышкан биринчи ишти 2017 жылдын 28 сентябрында, ошол кезде президенттикке талапкер катары үгүт иштерин жүргүзүп жүргөн Бабановдун Ош шаарынын Амер Темир кичи районундагы сүйлөгөн сөзү боюнча козгогон. Ал өткөн айда Кыргызстанга кайтып келгенден кийин 20 августта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке ошол иштин алкагында күбө катары суракка чакырылды. Мындан тышкары ага байланыштуу 2 жыл мурда бийликти басып алууга даярдык көрүү беренеси боюнча да иш ачылган. Козголгонуна дээрлик 2 жыл болгон бул иштер качан сотко өтөт же анда кылмыштын курамы жок болсо качан жабылат деген суроолор боюнча тиешелүү тараптар маалымат бере элек. Бабанов 2017 жылдагы президенттик шайлоодо азыркы мамлекет башчы Сооронбай Жээнбековдун негизги атаандашы болгон жана шайлоодон кийин өлкөдөн чыгып кеткен. 2018 жылы чоң саясаттан кеткенин, мындан ары жалаң ишкерлик менен алектенерин билдирген болчу. Быйыл 9 августта Москвадан Бишкекке учуп келген.
Мен болсо Кыргызстанда жүргөндө да, депутат болгондо да, президентке талапкер болгондо да, 9 ай сыртта жүргөндө да көп ушактар болот. Кыргызстанга келбесем коркок эле коркок дейт. Кыргызстанга учуп келсем айтат, бул сүйлөшүп кетти, же бирөөнүн кепилдик келди деп. Эми мен сүйлөшүп келсем, эметип келсем, мындай ар бир укуктуу органдарга чакырбайт эле. Мен ойлойм, эң негизги чоң кепилдик Кыргызстанда бул мыйзам болуш керек.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалыматына караганда, Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабанов козголгон кылмыш иштеринде күбө катары гана өтүп жатат. Ошондуктан анын өлкөдөн чыгуусуна тыюу жок. Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосунун апта маалыматтык талдоо программасын угуп жатасыз. Аны мен Зайырбек Бактыбаев алып баруудамын. Бул жумада Койташ окуясын иликтеген мамлекеттик комиссия 2 ирет жыйынга чогулду. Экөөндө тең Койташ жана Арашан айылынын тургундарынын укук коргоо органдарынын үстүнөн арыздаттануулары тууралуу сөз болду. Алар Койташ окуясын иликтеген комиссиянын жыйынында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасын жана ички иштер министрин жоопко тартууну талап кылышты. Койташ жана Арашан айылынын тургундары билдиргендей, алар 22 сентябрда дем алыш күнгө карабай бир нече сааттан суралып, тергөөчүлөрдүн басым кысымына кабылышкан.
кайсы жерге кол коет, кимге кол коет, кимди колдойт. Биз деген каалаган адамыбызды колдойбуз. Анан элди деген мындай кылган болбойт да. Эртең менен тура электе эле милицияны эшикке алыңар жиберип, бул эмне деген шумдук? Тем более военная прокуратура деген биз менен заниматься этпеш керек.
Деди Арашан айылынын тургуну Динара Тойгонбаева. 9 сентябрда Кыргызстан социал-демократтар партиясы 1700 киши башкы прокурор Өткөрбек Жамшитовго кайрылганын жарыялаган. Алар улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Орозбек Опунбаевди, Алифа Атайын түзүмүнүн жетекчилерин, Ички иштер министри Кашкар Жунушалиевди жоопко тартып, президент Сооронбай Жээнбековго мамлекеттик кылмыш кылды деген айып коюуну талап кылышкан. Кайрылууда адамдардын аты-жөнү, телефон номурлары жазылган. Койташ жана Арашан айылынын тургундары ушундан кийин суракка алуу күчөгөнүн айтып жатат.
Эмне үчүн кол койдуртасыңар деп дем алыш күнү эс алдыртпастан үйүмө үй телефонду таңкы түнкү 12'de бирде чалышып келгиле помго эртең саат мынчага келгиле деп чакыртты. 9'dan баштап кечки 5'ке чейин ошол жерде очередте суракта суралдык.
7-8 августта Койташ айылында болгон окуяларды иликтеген мамлекеттик комиссия 26 сентябрда кезектеги жыйынын Чүй облустук администрациясында өткөрүп, Койташ жана Арашан айылынын тургундары менен жолукту. Отурумга мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди Койташ айылындагы үйүндө кармоо учурунда ошол жерде болгондор да келди. Аскер прокурору Нуркамал Набиевдин айтымында укук коргоо органдарынын жетекчилерине кылмыш иши козголгон эмес. Алар болгону Койташ окуясы боюнча сотко чейинки өндүрүштүн алкагында күбө катары суралып жатат.
Оценка
Күч органдарынын жетекчилеринин ишине сөзсүз баа берилет. Бул сотко чейинки өндүрүштүн алкагында иликтенип жатат. Анын жыйынтыгын коомчулукка жарыялайбыз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасынан тарта ички иштер министри жана Койташта болгон бардык күч кызматкерлери күбө катары өтүп жатышат.
Пока в качестве свидетеля.
Койташ окуясы боюнча мамлекеттик комиссия премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевдин чечими менен 29 августта түзүлгөн. Ал арада мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин мамлекет тарабынан бөлүнгөн жан сакчысы Канат Сагынбаев камакка алынды. 26 сентябрда Сагынбаевдин бөгөт чарасы Бишкектин 1-май райондук сотунда каралып, сот прокурордун аны 8 октябрга чейин номер 1 тергөө абагына кармоо тууралуу өтүнүчүн канааттандырды. Адвокат Замир Жоошев бул чечимди мыйзамды одоно бузуу катары баалады. Анын айтымында аскер кызматкери тергөө абагында эмес, Гаупт вахтада кармалышы керек. Сагынбаевди сындыруу аракети жүрүп жатат деп эсептейт жактоочу. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин 9-чу башкармалыгынын кызматкери Канат Сагынбаев Атамбаевдин мамлекет тарабынан кепилденген жеке жан сакчысы катары иштеген. Ал Атамбаев колго түшүрүлгөн кезде анын үйүндө болгон. Сагынбаевке массалык башаламандык уюштуруу, топ адамдар менен киши өлтүрүү, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, тергөө органдары жана башка кызматтык органдардын ишине тоскоолдук кылуу деген 4 берене менен айып коюлуп жатат. Кыргызстан социал-демократтар партиясынын төрагасынын орун басары Кундуз Жолдубаева Канат Сагынбаевке карата козголгон кылмыш иштер боюнча буларды билдирди.
Бул деген мисалы ошол күнү 7 августта Альфанын кызматкерлери келгенде алар мисалы үчүн биз Альфанын кызматкерибиз биз атайын тиги экс-президентти суракка алып баруу тууралуу жөнүндө келдик деп эч кимсе айткан жок да. Баарыңар да тасмада бар, бүт жерде бар, алар жөн эле басып келип эле элди салап эле маскачан курал жаракчан кирип келишкен да. Инструкция боюнча, кызматтык инструкция боюнча да Канат Сагынбаев объектини коргоп анын коопсуздугун камсыз кылыш керек болчу. Ал өзүнүн кызматтык кызматын так аткарды да.
7-8 августта Койташ айылындагы үйүндө мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясы жүргөн. Анда мурдагы президенттин тарапташтары каршылык көрсөтүп, эли менен кагылышуунун натыйжасында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Алифа Атайын түзүмүнүн кызматкери полковник Үсөнбек Ниязбеков курман болгон. Ар түрдүү жараат алган 100 жакын адам ооруканага кайрылган. Башкы прокуратура Атамбаев бир катар оор жана өзгөчө оор кылмыштар боюнча шек саналып жатканын билдирген. Атамбаев өзүнө коюлган айыптардын баарын четке кагып, кийин тергөө менен кызматташуудан баш тарткан. Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосунун апта маалыматтык талдоо программасын уктуңуз. Аны мен Зайырбек Бактыбаев даярдадым. Саламатта калыңыз.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрүн иш күндөрү ЛТР каналынан көрүүгө чакырабыз. Ар дүйшөмбү эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар, интервью жана видео баяндар Каректе Евразия тележурналында.
Культура народа начинает забывать и прошей.
Тут контингент довольно разнообразный.
Да, тут проблема еще такая, что это Орловский объезд хотят.
Что они там тоже не поделили?
ЛТР ООСында саат 21:30 ар дүйшөмбү Каректе Евразия телеберүүсү.
Сиз Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы чыгарылышына ортоктош болуп жатасыз. Кезекте Миңсанат маданий рубрикасы, анын автору Шалюбек Дүйшеевтин бүгүнкү коногу Сатыкей Баатыр, Бүргө Баатыр деген китептердин автору, көптөгөн тарыхый эмгектери менен таанылган Кушубек Качыбеков.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү Миңсанат радио түрмөгүнө бурабыз. Түрмөгү үстүн мейманы кесиби экономист, бирок буга чейин элибизге Бүргө Баатыр деген, Сатыкей Баатыр деген китептери, көптөгөн тарыхый эмгектери менен таанымал мекенчил жигиттерибиздин бири Качыбеков. Быйыл 35 басма табактан турган Төрөкул Жаныузаков Түркүстан жаңырыгы аттуу тарыхый документтер менен бекемделген, даректүү, ошол эле убакта көркөм тил менен баяндалган китебин жазып басмадан чыгарды. Кушуке, айтсаңыз, Төрөкул Жаныузаков деген ким?
Биздин кыргыз коомчулугу ушу Төрөкул Жаныузаков боюнча маалыматтарга толук эмес. Бул кыргыздын биринчи мамлекеттик ишмери десек да болот. Кыргыз автономия обласы бул электен мурун эле жалпы Түркүстан краи боюнча аткаруу комитетинин төрагасынын биринчи орун басары болуп, эң биринчи кыргыздын мамлекеттик ишмери болуп саналат. Мен муну мындан бир 15 жыл мурун изилдеп, иликтеп, кызыгып калдым. Себеби бул Төрөкул Жаныузаков ошо бизге Талас өрөөндө кошуна эле айылда төрөлүп өскөн Жаныузаков Манаптын уулу болот.
Төрөкул Жаныузаков ошондо кыргыздар жакшы билген Жусуп Абдрахманов да мурда чыккан болуп калабы?
Албетте. Себеби Төрөкул Жаныузаков 16 жашында меркеде орус түзөм мектебин бүткөн да. 10-нчу жылдар эле Түркүстан крайындагы генерал-губернатор Самсоновко тилмеч, жардамчы, котормочу болуп кызматка алынган. Ошо 16 жашынан баштап жалпы Түркүстандын көйгөйүн жакшы билген да. Анан кийин баягы 1916 жылы көтөрүлүш болгондо мерке жакка келип казактын мамлекеттик ишмери Турар Рыскулов экөө жаштар союзун түзүшкөн булар. Анан кийин баягы февраль революциясы болгондо казак кыргыз комитетин түзүшкөн Мустафа Чокой, Тынышбаев казактын азаматтары менен. Архивдик материалдардан бир документ таап алдык Алматадан. Ошол убакта Тынышбаев деген баягы Кокон автономиясын түзүп премьер-министр болгонго чейин барышкан да булар, Мустафа Чокой бар. Ошо киши телеграмма жазыптыр: урматтуу Төрөкул Жаныузаков, биз ушу Кытайга качкан качкын кыргыз казактарга кайра жардам берип алып келүү үчүн бизге акча которууңарды суранабыз деп. Ошондо бүткүл Ташкентте туруп алып, бул киши 17-нчи жылы убактылуу өкмөттүн убагында ушу качкын кыргыздардын маселесин биринчи козгоп чыккан экен да. Керенскийге коюп канча бир 100 миллион 100 миң рубль котортуп алышкан. Убактылуу өкмөттүн убагында эле баягы Керенский баягы Думада.
Магистр ал өтө эле чоң акча болуш керек э?
Думада Керенский баягы көтөрүп чыкпады беле 16-нчы жылкы көтөрүлүш. Анан кийин
падышалык өкмөттү сындабайбы?
Негизи ошол падышалык өкмөттү жок кылганга ушул биринчи 16-нчы жылкы көтөрүлүш
себеп болгон.
Себеп болуп учкун болгон экен деп ойлоп калдым да мен.
Анысы эле баягы тамыры бошоп бараткан э?
Жарыла албай турган.
Жарып жиберген экен.
Анан кийин ошондо баштап эле качкындар маселеси боюнча бул киши аябай катуу киришип калган. Аңыча Октябрь революциясы болуп совет бийлиги келгенде 1920 жылы январь айында Түркүстан аткаруу комитетинин биринчи орун басары болуп дайындалат.
Төрагасы ким болгон?
Төрагасы Турар Рыскулов болгон.
Улуту казак.
Улуту казак. Бул Турар Рыскулов боюнча да мен көптөгөн илимий эмгектер менен таанышып, архивдик материалдарды алып чыктык. Турар Рыскулов да ошо меркеде түземный школдо 1-2 класс кийин окуган да Төрөкулдан.
Куйругулашып эле окуптур да.
Куйругулашып эле окуп, анан
эми дагы бир суроо бере кетсем. Турар Рыскуловду казактар билеби азыр?
Жакшы билишет. Турар Рыскуловду быйыл 125 жылдыгы болгон жатат. Мына Алматы шаарында чоң борбордук көчө Турар Рыскулов атындагы, Жамбыл облусунда Турар кент деген бар, мурдагы Ванновка деген айыл. Турар Рыскулов атындагы шаарчалар, айылдар көп эле. Биринчи Түркстан аткаруу комитетинин төрагасы болуп туруп, Төрөкулду орун басар кылып алып келип атпайбы? Демек ушул эки азамат биринчи ушул Түркстан маселесинде эң башында ушул Түркстандын калыптанышына, кийин баягы автономия болушуна, союздуу республика болушуна экөөнүн эмгеги зор. Караш караш окуясы деген кино барго.
Ооба.
Ошондо Бактыгүлдүн образы да мындайча айтканда, мунун атасы Рыскул Саймасаев деген болушту атып салып, элге кордук кылып жибергенден кийин аны атып салат да, анан качып кайра кармалып Сахалинге
сүргүнгө
айдап жиберген атасын. Анан Турар Рыскулов Кошо барам деп түрмөдө чогуу жашап жүргөн Верныйда. Турар Рыскулов анан кайра меркеге келип, баягы атасынын фамилиясын жашырып, Кыргызбаев деген ат менен анан орус түшүн мектебине киргенде меркеге. Азыр меркеде ушул Турар Рыскулов атындагы музей бар, окуган мектеп дагы эле бар.
Турар Рыскуловду казактар баалап, барктап, көчөгө аттарын коюп, изилдебедик деп даңазалап жатса, биз эмне себептен Төрөкул Жанзаковдун баалай албай, баркына жете албай атабыз? Эмне үчүн унутуп калдык?
Себеби бул советтик идеология дагы эле саркындылар бар да бизде. Мисалы биз сиз дагы, биз дагы бала кезде Фурмановдун Козколоң деген романы чыккан. Ошо Козколоң китебинин биринчи бөлүгү мындайча айтканда жартысы ушу Төрөкул Жанзаковду жамандап улутчул бул.
Эмне себептен?
Себеби Түркстан аткаруу комитетинин орун басары болуп тургандан кийин, бир 10 чакты күндөн кийин буйрук чыгарышкан. Кытайга качкан качкын кыргыз казактарды кайра кайрып алуу боюнча өзгөчө комиссиянын төрагасы кылып шайлашат.
Жанзаковду.
Жанзаков. Ошо менен Төрөкул Жанзаков буйрукту алып алып туруп, комиссия түшүп алып Бишкек шаарына келип, борбордук кеңсесин ачып, Пржевальскийге, Верныйга, мындай ар кайсы жерге баягы бөлүмчөлөрүн ачат да, филиалдарын ачып алып, анан катуу иштеше башташ. Ошол убакта Кытайда калган
кыргыздарды бияка
алып келүү боюнча алардын баягы калган жерлерин орус кулактары ээлеп алган да,
аларды кайра өздөрүнө берүүгө,
алардын баардыгын бир айдын ичинде бошоткула дейт. Ал Фурманов каршы чыгат. Кыргыздар баягы жер айдаганды билбейт. Ошо китепте да байкап карасаңыз ошондой эсаптары бар экен. Кыргыздар бул атка минип эле иш кырып тоодо кой жайып жүргөндөн башкага жарабайт.
Сиздин китептен бир нерсени эсиңизге сала кетейинчи. Ошо Жанзаковго басмачылардын идеясын колдоп Ошайка кошулуп кеткенден кийин баланын баары ошондон башталганго деп ойлоп атпаймынбы?
Ага чейин эле Фурманов муну кодулап, кубалап даже 3 күн каматып койгон муну. 3 күн каматып койгондо Ташкенттен телеграмма келип, Турар Рыскулов тез аранын ичинде бошотуп алат да. Анан кийин жанагындай орустардын жерлерин, бай кулактардын жерлерин тартып качкын баягы Кытайдан арып ачып келген кыргыздарга мына өзүңөрдүн жериңерге ээ болгула, мына даяр түшүн толтуп алгыла деген ушуга чейин барганда, анан муну улутчул деп телеграммаларды жөнөтүп Фрунзеге
жамандап
Москвага чейин жөнөтүп жамандап муну кубалап калат да. 20-жылы 1-сентябрда Бакуда бүткүл дүйнөдөгү чыгыш элдеринин курултайы болот. Буга 40 ашык өлкөдөн делегаттар келген. Япония, Африкадан бери, Америкадан бери келишиптир ошондо. Германиядан, Австриядан, Европадан көп келген экен. Турциядан келишкен, Индиядан келишкен, Афганистандан, Ирактан, Ирандан, Кореядан, Япониядан, бардык жерден, Монголиядан да келген. Тарыхчылар көбүнчө бул Төрөкул Жанзаков ошол 1920-жылы Бакудагы чоң конгресске катышып доклад менен чыккан Зиновьев, Каменев, Аржанкинисе, Кировдор менен катар отурган призывна деген жазып келгенбиз да. Биз деле ошол тарыхчылардын сөзүнө ишенип келгенбиз. Анан мен ошол жерде эки иштен бир иштеп, ошо Азербайжандын маданият министрлигиндеги жигиттер менен таанышып, мага ушундай материал керек, архивдик материал, ушул стенографиялык отчетун мен иштеп жүрөт элем десем, Элбей Али деген мыкты жигит бар экен. Аяка бияктагы республикалык китеп палатасынын директору Момункулов Койчуман телефон менен чалып жардам беришин өтүнүп, анан 1-2-3 күн аябай убара болуп атып, ишил бакыр колго тийди. Ошол курултайдын 20
документтер
стенографиялык отчету.
Көчүрүп келдиңизби?
Көчүрүп келдим.
Ай, бәрекелди, жакшы болгон экен.
Электрондук көчүрмөсүн да алдым, өзүн да чыгарып алдым.
Китеп кезекте дагы бир маалыматты суратып калдым да. Төрөкул Жанзаков учурунда Ленин менен Сталин менен жолугушкан, сүйлөшкөн деген маалымат бар экен, чынбы ошо?
Ошондой маалыматтарды бул биздин тарыхчы окумуштуулар жазып келишкен. Мисалы Плоских академик, Жүнүш Алиев, Кожонкулов, Кемелбек. Бирок мен андай материалдарды учурата албай койдум. Ал тургай жанагы ошол курултайда президентке да шайлашпай коюшкан экен муну. Бакуда Нарбутабеков деген Түркстандын атынан ошол чыгып ачык эле айттыр. Мына жолдош Сталин дагы, Зиневьев дагы, Радек дагы бул Түркстандагы маселени билбейт. Ленин да бир келип карап койсо болмок, кандай акыбалда турабыз? Биздин улуттук өзгөчөлүгүбүзгө карабай азыркы совет бийлиги бизди кысып атат. Тургай тиги намаз окуттурбай атат деген кечээ сөз болуп, ушундай полемикалуу талаш тартыш ызы чуу менен болгон экен да бул курултай.
Ошо кезде канча жашта эле Төрөкул
Жанзаков? Ошо кезде 27 жашта болчу.
27
27 жашта болчу.
Эми ушунчалык орус тилин жакшы билгендигин карабайсызбы? Таң калыштуу.
Бул орус тили эле эмес, түрк тилдеринин баарын тилин билген экен. Татарча да билген, себеби аялы татарка болгон, ол яталык. Кадиша деген өзбек тилин жакшы билген, казак тилин жакшы билген, себеби апасы казак болгон. Анан ушундай көп тилдерди.
Ушунун тегерегинде дагы кандай иштерди иштейин деп атасыз? Мына жаңы документтер менен келген экенсиз. Бул абдан жакшы нерсе.
Бакуга барып келгенден кийин көптөгөн тарыхый маалыматтарды алгандан кийин мен ушул Төрөкул Жансакты мына азыр учурда кайра толуктап, кайра тактап табылган маалыматтардын негизинде кайра таптап туруп басмага кайра чыгарайын деп атам, экинчи басылышын кылып.
Ишиңиз кийгилик калат, өтө чоң иш жасап атырсыз.
Рахмат.
Рахмат. Сиздер тарыхчы Төрөкул Жанзаков Түркүстан жаңырыгы аттуу даректүү китептин автору Кушбек Качыбеков менен маегибизди уктуңуздар. Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обого алып чыккан Шайлообек Дүшеев.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы чыгарылышын угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Кезекте эже сиңдилер кеп дүкөнү, бул жолу мугалимдер менен ата-энелер ортосундагы мамилени талкуулайбыз. Берүүнү Алия Суранова алып барат.
Саламатсыздарбы, ободо эже сиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз мугалимдер жана ата-энелердин ортосундагы мамиле деген теманын тегерегинде кеп курабыз. Алгач студент конокторун тааныштыра кетейин. Ырчы Анара Шаймкулова, жарандык активист Гүлзада Шаршыналиева жана билим берүү боюнча эксперт Умат Калил Разаев. Студия кош келипсиздер. Саламатсыздарбы.
Саламатсыздар.
1 сентябрда ошо окуу жылы башталып, мен маалыматты алып карасам, Кыргызстан боюнча өлкөдө 1,300,000 жакын окуучу бар экен. Алардын ичинен бир 150,000 жакыны Бишкекте билим алат экен. Ошол менен эле бирге менин оюмча сиздердин балдарыңыздар дагы быйыл ошо 1 сентябрда коңгуроо кагылып мектептин босогосун атташты. Сиздердин оюңуздарча азыр мектептеги балдар алып аткан билимдин деңгээли кандай? Ыраазысыңарбы же нааразысыңарбы?
Жеке өзүбүздү мектепке мен ыраазымын.
Мамлекеттик мектепке ырасызбы же жеке мектепке?
Биз жеке мектепке алабыз, креатив таалим деген. Жеке мен баламдын тандоосу жана менин тандоом менен барган мектептин билим берүүсүнө биз ыраазыбыз. Бирок жалпысынан республика боюнча караганда жанакы 1 сентябрда эле черчение деген кайсыл анан черчение деген чтение деп чыгып кетип атпайбы? Ошолорду караганда жүрөгүм түшөт, өлкөнүн келечеги үчүн, балдардын келечеги үчүн аябай сарсанаа болгонго бир негиз бар экен.
Бул бирок ата энелердин эмеси, билимсиздиги болуп калды да, мугалимдердин эмеси.
Эми эгерде башынан бери келаткан ата энелер чтение менен черчениянын айырмасын билбесе, ошол балага кандай үйдөн сабак берет дагы, мугалимдердин билим берүүсүнүн сапатын кандай талап кылат?
Демек сиздин оюңузча ошол мектептерден сапаттуу билим талап кылуу үчүн эң биринчи ата энелердин дагы ошо билим деңгээли ошого ылайык мындай жогору болуш.
Эми ата энелердин билим деңгээли деген аябай кыйын болуш керек деген талап жок негизи. Анткени турмуш шартына жараша ар ким ар кандай жерде иш кызмат кылат. бирөө балким эсепти гана билиши керек, ал соода тармагында эмгектенет. Балким бирөө мугалим ошол өзүнүн бир багыты боюнча иш кылаттыр. Бирок катардагы жөнөкөй нерселерди билгенге ата-эне менен бала гана эмес, ар бир кыргыз жараны милдеттүү болсо керек да. Эми жанагы эл аралык деген сөздү так айткан ар бир эле кыргыз жараны өзү аракет кылыш керек болуш керек да.
Анна айым, сиздин оюңузча азыркы мектептерде билим деңгээли кандай болуп жатат?
Мен жалпы жөнүнөн эмес, өзүмүн балдарым окуган мектепке мындай жеке жыйынтыгымды, көз карашымды айтсам, мындай 100% окумуш деп айтпасам дагы, мен бага төмөн бааны бербейм. Анткени салыштырмалуу биздин мектепте дагы баягы чыныгы мугалимдер, чыныгы өз кесибин сүйгөн мугалимдер эмгектенет. Мен өзүмдүн балдарымдын билим деңгээлине караганда мен ал биздин мектебибиздеги деңгээлди мен төмөн деп эч качан салыштырбайм. Салыштырмалуу кандайдыр бир өйдө төмөн жактары болушу мүмкүн. Бул эми бир эле Кыргызстандын бардык аймагында болуп аткан маселе. Бирок салыштырганда мен төмөнкү бааны эч кандай койбойм, жакшы бааны коем.
Мен ушул 1-сентябрда племянниктин эжемдин баласын 1-класска алып бардым да. Анан бир партага 4 балдар отурган
мамлекеттик
мектепте, Новопавловкада Чыңгыз Айтматов атында, Чыңгыз Айтматовдун атын алып жүргөн мектеп. Мен бир сумдук мектепти көрөм деп бардым эле. Бая мен соцсеттерде жаздым, класстардын аттарын Кана деп которуп алышкан. Кана да эмес, Кана. Музыка Кана. Математика канаасы, эми ошол жалпы билим берүү мектебинде тил комиссиясы менен аны тактаганбы, бекиткенби ал белгисиз. Анан бир партада 4 балдар отурат. Бир класста 54-44 бала. Анан биз ушул балдардын санын көргөндө эле анан билим берүүнүн деңгээлин өзүн эле мындай бир салыштырып койсок болот.
Билимди ала турган жер мектептер ушинтип ката менен жазылып атса, Маматкали мырза, сизге суроо узатайын. Биз анда кайсы жакка барып кайрылабыз деги, кайсы жактан анда биз сапаттуу билим издешибиз керек? Эмнеден ушундай болуп жатат сиздин оюңузча?
Эми билим берүүнүн сапаты мугалимдин сапатынан эч качан өйдө болбойт. Бизде акыркы бир 10 жылдан бери, арыраак кезден бери билим берүүгө педагогикалык факультеттерге, башка факультетке өтпөгөн, мамлекеттик грант издеген балдар гана келип, эң төмөн ОРТ-дан бал алган балдар келип, алардын да жарымынан көбү мектепке жетпей башка факультеттерге өтүп кетип, анан калганы анан мектепке барып, анын да бир бөлүгү мектепте иштеп калып атат. Ошон үчүн ал мугалимдерден эми сиз айткандай мектептерибиз Кудайга шүгүр дагы баягы чындап ишине берилген, илгертен баягы алган, өзүнүн кесибин сүйгөн өтө көп мугалимдерибиз. Ошолордун ар бир мектепте бар да бир бөлүгү, анан кийин ошолордун аракети менен кармалып жүрөбүз. Бирок негизинен мугалимдерибиздин сапаты төмөн. Биз бир мугалим негизинен алып көрсөк, Кыргызстанда 10 жылда бир жолу баягы өзүнүн квалификациясын жогорулатуу курсуна барат экен 10 жылда бир жолу. А дүйнө күнүгө өзгөрүп атат. 10 жылда бир күн бир жолу барганда дагы ошол эле өз 10 жыл мурун окуган сабагын кайра окуп калыш ыктымалы бар да. Ал бир жагы, анан экинчи жагы бала мугалимден гана үйрөнбөйт да бүгүнкү күнү. Илгери баягы Дүйшөн агай тактаган эмнени жазып берип койсо, ошону көчүрүп берип, анан кайра айтып берип, анан кийин ошол билим болсо, бүгүнкү күнү бала мугалимден бир нерсени угат, интернеттен адан көбүрөөк алат, ата энеден карайт, анан айткандан дагы эмес, кылгандан карайт. Ошон үчүн ата энелердин, негизинен эле мамлекетибиздин билим берүү тармагынан болгон эмнени каалап атабыз, анан мындай немебиз запрос түшүнүксүз болуп атат чынында. Бир ата эне айтат, менин балама тапшырманы аз берип атасыңар, туура эмес дейт. Экинчиси айтат, менин балам түнү туруп алып ыйлап атат, тапшырмам аткарбай калыппын дейт. Үчүнчүсү айтат, 40 адам болсо дагы отурсун, бирок мугалими жакшы болсун дейт. Үчүнчүсү айтат, үчөө отурбасын, силер санпинди бузуп атасыңар дейт. Бешинчиси келет, силер мыйзам боюнча менин баламы алышыңар керек, мага демектен 50% аласың дейт. Ошентип биздин коомубузда негизинен мындай билим берүү боюнча бир так пикир болбогондуктан бир аз мындай бүдөмүк бойдон турабыз да бүгүнкү
күнү. Силердин талаптары жыл сайын өсүп келатат. Баягы мектептер ата энеге бере турган баягы кызмат деп коелу, ошол бир калыпта эмес, төмөндөп баратат да тескерисинче. Ошондон мындай бир тиреш келеатканысып да, билбейм сиздин сиздердин оюңуздар кандай. Эмнеден ошо ата энелердин нааразычылыгы өсүп келатат?
Бизде Советтер Союз маалында чындап эле баягы балдардын билим берүүсүндө тарбиясында мамлекет ролдун баарын өзүнө алып алган. То есть чындап эле баягы бизде
сиз айткандай.
Ал башкача. Ал кезде ал мамлекеттин идеологиясы башка болгон. Ата-энени баягы атайын ба бизде интернаттар көп болуп, малчылар силер малыңарды бага бергиле, балдарыңарды интернатка бергиле, аларды кантип окутабыз, баягы КПСС-ти окутабыз, пионер кылабыз, аны ал жөнү мамлекет өзүнө алган. Бүгүн жакшыбы жаманбы биз башка мамлекетте жашап атабыз. Анан жалпы эле мындай аксиома болуп атат. Ата-эне баланын тарбиялоосунда канчалык көбүрөөк катышса, ошончолук натыйжасы да жакшыраак болуп атат да. Мугалим мектеп ага жетишпей калды мурдагыдай. Ошон үчүн бүгүнкү күндө мектепке болгон талап баягы илгерки ойдон калып калып атат.
Баягы мен ошону айткым келет.
Сыртта бир нерсе болуп кетсе деле анан кийин баягы директорду иштен алып анан кийин баягы эме кыла берет. Ата-энелердин көпчүлүгү Россияда болуп калып атат. Баягы баласынын баягы бир телефонун берип коюп, аны менен сүйлөшпөй калып атат. Ошол ата-эненин ролу бир аз түшүнүксүз болгондугу үчүн кээ бир нерселерибиз мындай кыйналып калып атканбыз да азыркы жаңы шартта.
Жалпы билим берүүдө мугалимдер деле ошол эски калыптанган бир программалар менен иштеп атпайбы? Мисалы үчүн жаш келаткан мугалимдердин билим сапаты начар деп сөзүңүз айтып атасыз. Аларга билими, тажрыйбасын тереңдетүү боюнча эч кандай аракеттер көрүлгөн эмес. Ал эми эски советтер мезгилинен бери келаткан мугалимдер, алар баягы эле ай тынч отур, мен айтканымды кыласың деп өзүнүн пикирин, өзүнүн билим берүүсүн, өзүнүн ой жүгүртүүсүн биздин балдарга таңуулап жатышпайбы? Анан маселе ошондон келип чыгатпай. А балдар азыр бизден мен окуп жүргөн мезгилдегидей эмес. Балдардын ой жүгүртүүсү кенен азыр.
Азыр балдардын интернет бар.
Эркин кенен. Өзүнүн укуктарын
билет. Тил алышпайт деп силерге ал берин.
Тил алышса дагы өзүнүн укуктарын өзүнүн ала турган эмнени талап кылып атканын азыр балдар так билет да. Анан аны мугалимдер, жаш мугалимдер кыз бере албайт. Улуу муунду мугалимдери баягы мурдакы так менен келет. Анан биздин балдарды азыркы мугалимдер кызыктыра албайт. Айла жок, анан биз жана жеке менчик мектептерге балдарыбызды жетелеп барганга мажбур болуп атабыз да.
А мисалы мугалимдерди угуп көрсөк айтышат да, мен жалгызмын, класста 40 бала бар, ар биринин өзүнүн кыялы бар. Кээ бирлери эң баш, кээ бирлери тентек, кээ бирлери абдан да эркелетип өстүргөн балдар бар. Же болбосо баягы ата-энеси миграцияга кетип өздөрү менен өздөрү болуп баягы чоңоюп калган балдар. Анан бунун баарына биз кантип ар бирине баягы көңүл буруп, ар бирине кантип биз ар бири менен мамиле түзөбүз? Анан мен да жиним келет, мен да адаммын дешет да. Алган айлыгым 5000 болсо деп аларды дагы мындай угуп отурсаң, алардыкы деле түшүнүктүү болуп калат
да. Ушул нерсени такыр түшүнбөйм да. Ал деген ал мугалимдин тандоосу да. Мен мисалы үчүн мугалимдин колунан жетелеп келип, сен 5000 айлык аласың, ушул жерде 40 балага сабак бересиң деп эч ким кыйнаган жок да.
Ошого келип иштегенден разы болбойбу кайра?
Жок, разы болобуз. Бирок деген биз ал мугалимдин тандоосу да. Эгерде мугалим ошону тандаса, мисалы үчүн сиз журналистика кесип тандадыңыз, эже агайлар деген, эже сиңдилер деген көрсөтүүнү алып барып атасыз. Бул сиздин тандооңуз, сизди эч ким мажбурлаган жок. Сиз ушул нерсени так өзүңүз бир максатына жеткенде алып жасашыңыз керек. Ошондой эле мугалим, аларды эч ким мажбурлаган жок. 5000 айлыкка макул болуп атабы? Демек ал макул болуп атат да тандоосунда. Биз ушундан ушул ой жүгүртүүдөн чыга албай атабыз да. Биз бирөөгө жасаган нерсебиздин баарын, жасаган ишибиздин, эмгегибиздин баарын колко кылып көнүп
алабыз. Анан ошо мен балама өзгөчө мамиле жасасын деп анан ата-энелер мугалимдерге белектерди, параларды ташып
өзгөчө мамилелерди жасай башташат.
Ушул жерден бир аз кошула албайм да эчке сизге. Эмнеге дегенде эми ошонун тандоосу деп атып башка жумушка жарабаган мугалимдердике калып калышыбыз мүмкүн да. Баягы ошол сенин тандооң, 5000 кааласаң кел, кааласаң келбе деп, анан кийин 10000 жумуш эч ким сунуштабаган адамдар гана 5000 эми экономика шарты ошондой да. Ошондойду каалабасак, биз эми каалайбызбы, каалабайбызбы, баары бир баягы негизи эле биздин баягы кыргыздардын мындай маданиятында бар экен. Бүгүн акыркы малын сатып болсо дагы баласын эптеп университетке жиберет э, баягы биздин айылдагыбызда бар. Жаман жери ошол университетке келгенден кийин алар санаган билимдин деңгээлин албай калып атышат да. Ошон үчүн биз ар бир адам мындай жашоого мындай жетип, эртең кайсы нанды жейм, балам эмне менен багам деп ойлонбой, иш кыла ала турган, жашай ала турган айлыкты алыш керек да негизи. Ошто жашайбы, Бишкекте жашайбы, Алайда жашайбы? Ошон үчүн ошол мугалимдердин эмесин айлык маянасынын деңгээлин кандайдыр бир деңгээлге чыгарышыбыз керек.
Ошон ата энелер өздөрү мисалы ай сайын чогултуп берип турган берип турса кандай ошол жакшы?
Ушу жана Чыңгыз Айтматов эле мектебинде болбоду. Мына ата энелер өзлөрүнүн ыктыяры менен 500 сомдон чогултуп мугалимге айлык катары төлөп ал балдарын алып калып балдар кызыктуу болгондо бизде деген эме да бир ата эненин мүмкүнчүлүгү бар ай сайын 500 сомдон бергенге бир ата эненин мүмкүнчүлүгү жок.
Бир эле үйдө 3-төн 4-төн бала окушу.
Анан ошонун ортосунан анан ызычуу чыгып анан жанакынтип ак үйдүн алдына чейин нааразычылык акцияларын уюштурушуп анан азыр кадимки эле катардагы мектеп болуп калды. Ал жерден эми бир тыюу салынды, мектеп директору кетти. Бирок бул жерде дагы эле бир түшүнүксүз нерсе да балдардын билим берүү сапаты начарладыбы? Анткени мен кыйынмын деген мугалимдердин баары жеке менчик мектептерге кетип калыптыр. Азыр жана сиз айткан 5000ге макул болгон, балким 10000ге макул болгон. Эми бул баягы экономикалык жагын караганда албетте, эгерде айлыгы жакшы болуп калса анан кийин тажрыйбасын андан ары көтөртүп, жакшы бир усулдарды ойлоп тап, кызыгуу болуш керек албетте. Бирок азыркы реалдуу жашоодо ушундай болот бе? Болгон айлык же мигрант болуп кетишиң керек, же тандаганыңа жараша мугалим ошол өзүң тандооңо жараша сап билимдин сапатын да жакшыртышың керек. 5000 айлык алып атам анан мен деген кол учунан эле билим берип койгонго укугум бар деген психология мугалимде болбош керек да.
Сиздер менен эже сиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз ата энелер менен мугалимдердин ортосундагы тирешүүлөр же болбосо ортосундагы мамиле деген теманын тегерегинде кеп куруп отурабыз. Студияда биздин конокторубуз жарандык активист Гүлзада Шаршаналиева, ырчы Анара Шаймкулова жана билим берүү боюнча эксперт Маматкалил Разаев. Азыр мисалы кээ бир мугалимдерди ага отурсак, социалдык тармактарда да жазып калышат. Азыр балдар дагы башкача дешип, ошо балдарга көп нааразы болушат да. Бир нерсе айтып, тынч отур деп айтайын десең эле сөгүп киришет, сен кимсиң, сен деп алышат. Анан атыбыздан айтып эле катуураак сүйлөйлү десек эле телефондорун алып чыгып тартып башташат. Мен сени жок кылам, мен сени кетирем деп. Анан ата энелер дагы келип алып, өзгөчө баягы бир жакшы жерде иштеп калган же жакшы тапкан ата энелер болуп калса дагы ошолор да келип баягы балдардын талабын талашып бизди жемелей беришет, балдарын тарбиялап алышпайбы биринчи деп ушундай дагы бир эме айтышат да. Ошого кандай көз караштыңыздар?
Мен жогоруда Калил мырза менен Гүлзада айымдын сөздөрүн угуп анан бир менде эски менен жаңыны салыштырып анан эскини көбүрөөк көз алдыма элестетип атам да. Баягы бул эски союздун союздан калган билим деңгээл деп айтылганы менен мен тартип жагына келгенде ал кезде тартип башкача болчу. Чындап эле биз мугалимдерди көргөндө тыпырайып
авторитеттүү болчу,
ушундай бир окуучулук сапатыбызды түздөй калчубуз. Мугалим деген өзүнчө ат эле башкача болчу. Ошол агайларга, эжелерге карап биз түзөнүп, биз ушул агайдай болобуз, ушул эжедей болобуз деп биз максат койчубуз. Ал эми баягы азыркы заманда дароо эле баягы чөнтөгүнөн телефонун ала чыгып тартып элдин баарына ызычуу кылып атпайбы? Дагы бир шарты Калил мырза айткандай, бизде ошол турмуш шартынын айынан балдарын чоң ата чоң энесине, тай энесине же бир да бир тууганына таштап алыскы өлкөлөргө жашоо тирекчилигине үй салганга акча издеп кетишип анан балдары кичине ээн эркин өсүп калып атат. Анткени өз ата энесиндей таалим, өз ата энесиндей мээримди эч качан экинчи үчүнчү үй бүлө бере албайт деп ойлойм.
Керегинен карагандачы адатта жанакы соткага тартып алган анан мугалимдерди шылдыңдаган балдар бардар үй бүлөнүн балдары. Чын чынына келгенде алар колунда жок дегенди билбейт, же болбосо такыр эле тарбиясы жок жана ата энесинин мындай көңүл бөлүүсүнөн сыртта калган балдар ошондой кылат да. Маданият бул үй бүлөдөн башталат. Маданият үй бүлөдө. Эгерде мен бүгүн баламды көрүп алып ай Гүлнара Мелисовна жакшы ук ошол мугалимдерди уксаң сенин келечегиң жакшы болот, сен аларды сыйлашың керек деп ата эне окуучу менен мугалимдин ортосунда сыйды бекемдеп бериш керек да. Бизде азыр ошондой жок болуп атат. Азыр мисалы үчүн менин колумда бар болсо, мен депутат болсом, же болбосо мен бир чоң бизнесмен болсом, эжеңди сатып алам, эмне балам коркосуң, бар да окуй бер десем анан менин балам деген барып мугалимди сыйлабай калат да. Ай эне атам сатып алат экен, же болбосо үйдө мен үй бүлөдө сүйлөшүп отурганда мугалимдериң адам эмес, ошолор 5000 айлык алат, эмне кийген көйнөгү тетигиндей деп сүйлөп ушундай майда чүйдө нерселерден башталат да. Анан окуучунун мугалимге болгон сыйы жок калат. Анан ал ошону өзүнөн өзү эле анан кийин жанакындай бир терс көрүнүштөр жасап,
видеого тартып, ошо мугалимге болгон мамиле балдарга берилет деп ойлойсуз.
Үйдөн ата-эне мугалимиңди сыйла. Эмне үчүн мурда деген жана Анар айым айтып атпайбы, биз деген түзөнүп калчубуз, мугалим келатат дегенде кадимкидей түптөлүп калчубуз деп, анткени эжеэң көзүңдү чукуйт деп айтчы да биздин ата-энелерибиз. Эжеэң айтам, анан кийин сен бүт класска уят кылат дегенде анан тартынып ошол ата-энелер бизге мугалимди сыйлаганды үйрөткөн да.
Бирок колунда бар адамдардын балдары гана ошондой деп айткан деле эле
стереотип. Жок, эми мисалы мындай байкап өзүңөр анализ жүргүзүп көрсөңөр, же болбосо такыр ата-энесинин баягы кароосунан четке чыгып кеткен эн баш балдар же болбосо өтө колунда бар баягы үй бүлөдөгү тарбиянын жоктугунан чыгат деп эсептейм. Анткени интеллигент үй бүлөлөр 5 муундагы бар, 4 муундагы бар балдардын өзүнүн эле баягы улууну сыйлаш керек, көчөдөн түкүрүнбөш керек деген маданият балага балдарга сиңирбей атабыз да биз. Баягы күнүмдүк оокат, акча табышыбыз керек, эч нерседен коргулбаш керек деп башка бир балабыз менен мынтип отуруп алып, ай балам, мектеп кандай болду? Досторуң барбы деп сүйлөшкөнгө ата-эненин убактысы калбай калды.
Демек ошо эмне болсо дагы баягы баланын мектепке, билимге, мугалимге болгон пикири, мамилеси үйдөн башталат деп ойлойсуз?
Менимче үйдөн башталат.
Халим мырза.
Толугу менен колдойм, бирок ошол эле жерде эми мугалимдер роботторду окутпайт да. Баягы бала ар кандай болот, заман ар кандай болот. Ошол тарбиясы эми баягы мектептен кандай, эми 3 билим берүү дегенде жөн эле баягы окуганды, жазганды үйрөтүп коюш эмес. Аны бир техникалык эми неме деп коелу, билим деп коелу, баягы бир адам билгенде экинчи адамга үйрөтө билүү. Ал жерде иши баягы когнитивдик билимдер бар да. Бирөө менен сүйлөшө билүү, дос таба билүү, группада баягы ар кандай ойдон бир пикирге келишүү, барып бир конфликтти чече билүү. Ал нерселер дагы керек, аны да мектеп үйрөтүш керек. Ошол баягы группада иштетүү, баягы футбол оюндары аркылуу башка кылып, бирок анан кийин баягы эми англисче values деп коет, кыргызча мыйман болсо керек. Баягы эмнеге кылып атасың мындайды? Ошол баалуулуктарды дагы ошо Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын окутуп атып, баягы адеп сабагында ошонун баардыгын бириккенде бир жакшы биздин коомубуз үчүн адам келип чыгат да. Ошонун баардыгына окутканга мугалим даяр болуш керек. Ушул жерде мугалимдин кесипкөйлүгү. Эми телефонун бала чыгара калса, ал мугалим туура эмес эч нерсе кылбай атса эмнесинен коркмок мугалимчебү? Анан жок, кайерде каргап, шиленип, анан кийин баягы таяк менен эме кылып атса, ал канткенде дагы мугалим туура эмес кылгандыгы, анын кесиптигин жетишпестиги. Ошол жерде ата-эне менен иштешүү дагы мугалимдин компетенцияларынын бири да. Анан жаман жери ушул жерден биз педагогика университеттери дагы ким баягы мугалимдердин мугалимдерди окутуучу, кайра окутуучу ишканалар дагы мугалимдерди, мектептерди ата-энелер менен иштетүүгө ыкмаларды үйрөтпөй атышат. Бишкекте деле бир да мемин деген жеке мектептер деле бирөө дагы ата-эне менен иштеп кыйратпайт. Баягы
идеалдуу ата-эне менен иштеген мугалим кандай эмне кылыш керек?
Биздин мектеп иштеп атат, бизди бир күн чакырат. Анан кадимкидей бизге сабак өтөт. Бизден тест алат, бала менен сүйлөшөсүңбү? Мына акыркы жолку чогулушта, былтыркы чогулуш бүтүп атканда, балаңарды кантип эркелетесиңер? Жаз кыла деп сурагандо, баласын эркелетпеген ата-энелер бар экен, ишенесиңерби?
Эфирде сиздер менен кайрадан эжесиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз ата-энелер менен мугалимдердин ортосундагы мамиле деген теманын тегерегинде талкуу жүргүзүп отурабыз. Студиянын коноктору ырчы Анара Шайымкулова, жарандык активист Гүлзада Шаршыналиева жана билим берүү боюнча эксперт Маматкалил Разаев. Баягы WhatsAppта ата-энелер топ түзүп алып отурушат эмеспи? Мынчанчы класстын ата-энелери, мынчанчы класстын, анан мугалим менен өзүнчө топ, анан мугалимсиз өзүнчө топ. Ал жакта аябай көп ушак, мугалимди жамандап, нааразычылыктын баарын айтышат да, анан чыгып мугалимге жакшы сүйлөп коюшат да кайра. Анан бул жерде баягы кээ бир ата-энелер ошо балдарына да окутат экен, ошол жакта талкуулоо болуп аткандардын баарын. Мугалимдерди жамандаватса ошондо балдарына айтышат экен, бунун ата-энеси мынтип айтты, тигинин апасы мынтип айтты дешипчи. Ошол азыркы технологиялардын өнүгүшү, WhatsApp-тагы топтор, ата-энелер ошентип балдарына айтып берсе, балдар алып барып мектепке алып барып аны кайра улантып кетет да. Ошол ата-энелер менен мугалимдердин ортосунда мамилеге кандай таасирин тийгизет деп ойлойсуздар?
Ушак коолашып жүрсө.
Жаксын айтып койду. Бирок жакшы нерселер деле талкууланат да. Мындай организациялык нерселер деле көп талкууланат.
Эми жакшы жагы баягы саат 5ке келгиле мына бүгүн бизде балдарымдын мектебинде ата-энелер чогулушу, мен бул жакта отурам.
Жакшы.
Мисалы үчүн балдар унутуп калат. Жеги кээ бир нерсени айтпай коюшу мүмкүн. Тартип бузса же болсо дагы бир бирдеме болсо айтпай коюшу мүмкүн. WhatsApp'тан жакшы жагы маалыматты биз бат алып турабыз. Бирок сиз айткандай чындап эле WhatsApp группанын максаты жөнүндө ойлонушубуз керек да. Ал ата-энелер үчүн элеби? Ал жерге окуучулар катышыш керекпи? Катышыш керек эмеспи деген мааниде. Демек ошол жактан биз ата-энелер мүмкүн абайлашыбыз керек деп ойлойм. Ар кандай да бир эле класста ата-энелер Гүлзада айткандай бирөөнүн колунда бар. Бирөөнүн 5 баласы окуйт, бирөөнүн 1 баласы окуйт. Койчу эми кызым элден калбасын, балам элден калбасын деп баягы мугалимдин айтканын айткандай аткарып, ошол керектүү суммада каражаттарды убагында алып барып берип, кызын уяткысы кылгысы келбей. Ал эми ошол эле учурда 5 балалуу киши сүйлөп чыгат да, ай мен мунун баарын төлөй албайм.
Накта демократия ошо
жакта. Анан силер ушинте бересиңерби? Кел токтоткула дегенде мүмкүн ошол жерден бир аз баягы ата-энелер арасында конфликттер пайда болот деп ойлойм.
Мен WhatsApp группанын негизи ата-энелер комитетинин жетекчиси же болбосо мугалим гана түзгөнгө укугу бар деп эсептейм да. Анан андан ары анан 5 ата-эне бирге калып, анан 3 ата-эне дос боло калып өзүнчө топ түзгөн, ал топторго көңүл бөлбөй эле коюш керек. WhatsApp группада мисалы үчүн биз түзгөндө башында эле сүйлөшкөнбүз. Эч кандай жана спам деп коет эмеспизби? Бири бирибизди 8 мартыбыз менен куттуктай албайбыз. Мугалимдер деген акча чогултабыз деп сүйлөшпөйбүз. Биз дароо эле сүйлөшкөнбүз, акча чогултуп мугалимдерге эч кандай сыйлык бийлик кылбайбыз. Ал ар бир адамдын жеке эгерде өзүң кааласаң WhatsApp группага жазып анан антебиз минтебиз деп эле барып каалаган белегиңди берип каалаган кошоматыңды кыла бер. Бирок ушул анан ушул жобону карманып келатабыз да. Биз ата-энелерге баягы контрагын төлөдүңбү? Кайсыл сабактан кайсыл сабак берилбей калды. Анын үстүнө дагы башында да бир кичине ыйкы-тыйкы болуп басылганбыз. Биз балдарыбыздын жетишкендигин ошол группадан талкуулабайбыз. Бул жеке мугалимдин, менин ана менин баламдын иши. Биз аны үчөөбүз да. Анан кийин башка тил айтыги, адилет жаман окуткан турбайбы деген сөздү мен ушун каалабайм да, жалпы талкуулоочу балдардын жетишкендигин. Ал жерде болгону мектепте мондай жаңылык болуп атат. Балким жалпы бир концерт болот, ошого келип бериңиздер, ата-энелер чогулушу болот. Анан ушундай гана нерселер талкууланыш керек деп башында эле такташ алышың керек да. Эгерде башка ата-эне жанакындай спамды жөнөтүп ийсе же бир баласы жөнүндө же мугалим сиз жаман кылып атасыз деп айтып ийсе,
жеке абройуна шек келтирген маалыматтарды мугалим ата-эне менен же бала менен өздөрү чечиш керек деген ойду айтып атасыз.
Анан башка биз башка ата-энелер барбыз да. Башка тил эгерде бирөө ошондой бир калпыстык кылса, биз башка ата-энелер уяткарып коюшубуз керек. Ай, муну кылганың туура эмес. Тигини өчүрүп кой.
Андан ошондон чыгат да анан уруштун баары.
Жок,
сен эми элдин көзүнчө эмнет атасың?
Эми ал элдин көзүнчө салгандан кийин баягы ата-энелер эми ал деле бул толпа да баягы инстинкт толпы жаалып кетсең токтоп калат. Ошентип уяткарып койсоң, андан кийин андай калпыстык кылбай калат да.
Бир жолу мага бир баланын апасы орусча айткан наезд кылып группадан. Мен мындай колуман келишинче актандым, бирок башкалар унчукпай койгондо аябай эме болгом, эмне болушпай атышат деп. Ошондой эле моменттер чыгып кетет экен да.
Эгерде ал мугалимге тиешелүү болсо, башка тилдер унчукпай коюшу мүмкүн.
Жок, мындай мага тиешелүү бир нерсени айтып атат да, анан булар күтүп отуруп жазат бекен, бул сен эмне жалпы эмеге жазып атасың, эмне өзүнчө чече албайсың деп жазабы экен десем, жазбай коюшту.
Жазгыла деп айтып коюшту.
Арманды айта турган передача дайым 5 мүнөт ошого эме арнайбыз. Азыр Калим мырза сизге өтөлүп, сиздин оюңузча кандайдыр бир эрежелер болуш керек ошол WhatsApp топко киргенден кийин. Ата-энелердин мугалимсиз өзүнчө бир тобу болот, э көбүнчө анан мугалим менен дагы бир тобу болот. Ошол жерде кандайдыр бир эрежелер болуш керекпи? Баарлашуу эрежелери, маалымат таратуу эрежелери.
Ошо мисалы үчүн мына мугалимдер мугалимсиз бир группа, мугалими бар бир группа дегенди көргөнмүн, бирок көп жерде ушундай болуп калганын азыр сизден угуп атам да. Негизинен бирок биздин өзгөчө Бишкекте адамдардын мындай баягы бир түрдүү эмес болуп калды да. Мындай тапканы бирдей болсо дагы, баягы жеке мектепке барсаң деле, мамлекеттик мектепке барсаң деле ата-энелер бирөө
ашкере динчил, бирө баягы неме батышчыл, бирө базарда иштейт, бирө сумда иштейт, бирө мамлекет мекенеми иштейт. Баягылардын ой жүгүртүүсү башкасы. Таптакыр башка да. Анан ошол эле негизи эле бир кыргыздар бир ойго келишибиз оорураак калыппыз да. Анан кийин бирок анан ошол таптакыр бири бирин тааныбаган башка жактардан келген адамдар бир группага келип калып туруп эле анан кандай маселе баштабасаң дагы баягы жерден келишпестик чыгып кетиш ыктымал өтө эле бийик да эмеси шансы. Ошон үчүн бул эжеке айткан нерсе туптуура, бирок ошону дагы министрлик дебейли, бирок кандайдыр бир жобо кылып рекомендация катары, кеңеш катары таратсак жакшы болот го дейм. Система ата-энелер группасы мындай негизги функцияларды аткарыш керек. Мындай нерселер болбош керек дегендей. Иштеп чыгалы. Иштеп чыгып тараталы.
Жыйынтыгы чыгыш үчүн сиз эксперт катары иштеп чыгыңыз. Биз өзүбүздүн ата-энелер группасына тараталык. Социалдык түйүндөргө тараталык. Мынакей групп ар бир баягы коомдогу адамдын өзүнүн
салмыш керек аякка.
Туура. Жок, эми аны ушинтип отуруп неме кылабыз да, аны иштеп чыгып, макул.
Мен мисалы үчүн жана кызмам
куттуктоолорду деп жазабыз.
Жок, жана группанын
WhatsApp группанын негизги принциптери.
Жобосу деп эле койсок болот.
Негизги принциптери баягы.
Биз анда азыр талкуусту жыйынтыктап баштачу болсок. Жалпысынан азыр мамлекеттин алсыздыгын да көрүп турабыз. Каражат жетишпейт көп жерде, мугалимдер жетишпейт, мектептер жетишпейт деп көп эле айтылып келе жатат. Ошондуктан бизде көпчүлүк баягы жарандар көптөгөн демилгелерди өз колдоруна алып, өзүсү кичине болсо да бул жактан көмөктөшүп мамлекетке оңдой эле деп ушундай бир позицияны карманышат да. Биз да эгерде ошол позицияны азыр карманчу болсок, биз дагы өзүбүз ата-энеле катары кантип ушу биздин балдарыбыздын билим алуу деңгээли жогорулаганга кандай салымыбызды кошобуз деп ойлонсок азыр. Мугалимдер менен кандай мамиле түзөбүз дегенде эми ата-энелерге кандай сунуш кылат элек? Мугалимдер кандайлаш керек экенин талкуулап бүттүк. Эми ата-энелерчи, биз мугалимдер менен кантип иштешибиз керек? Эмне кылышыбыз керек?
Ата-эне катары биринчи тарбияны балага биз үйдөн беришибиз керек. Жогоруда айтылгандай, мугалимге болгон сыйды, урматты, мектепке эмне үчүн барып атат, ошол максатты биз туура түшүндүрүшүбүз керек. Мамиле көңүл бурууну жакшыртсак деп ойлойм.
Мугалим менен ата-эне контактка барганга пикир табышуудан коркпош керек. Мугалим дагы ата-энеге чалып кыйкырып салат же убактысы жок болуп атабы деп баланын жүрүм турумун билимин мен менен ата-эне менен талкуулагандан коркпош керек. Ата-эне дагы бала эмне болуп атат мектепке барганда что-то көңүлү жок келип атат деп мугалимден чалып ошол нерсени талап кылгандан коркпош керек да. Ар бир анткени ар бир баланын келечеги эми алар 18ге чыкканга чейин жашы жете элек да, ошого чейин мен дагы мугалим дагы коом дагы жоопкерчиликтүү экенин сезиш
керек. Демек ошо биздин балдарыбызга болгон бир жүрүш туруш ушуна же окуусуна болгон бир мугалимден критика келчү болсо биз ошону туура кабыл алып мугалим менен кайра буну кантип оңдосок болот деп иштешибиз керек.
Ооба, биз кызмат ата-эне мугалимдер менен кызматташышы керек.
Бирөөлөр сураганда силердин ата-энеңер кандай кылган дегенде мен бир жолу айттым эле, менин атамын менин тарбиялаганыма эң кылган чоң салымы мени менен көпкө чейин сүйлөшчү эле депчи. Ошо ата-эненин мээрими деп атпайсызбы, баягы ушу мугалимдин да мээрими баланы баягы жөн эле бир объект катары эмес, адам катары кабыл алып аны менен мамиле кылса, анан баягы мектептин негизги бир вазифасы баланы баягы билим алууну жек көрүү эмес, жакшы көрсөтүп койсо кийин керектүү болгон билимин ала берет. Баягы азыр ютубтан бир карап эле анан үйрөнө берет балдар өздөрүчү. Бирок ошо билим алууга болгон
кызыгуусун
өстүрүп анан баягы мүмкүн болушунча бала ойноо аркылуу баягы тамаша аркылуу өнүгөт да. Ушу мектепте баягы неме эмес андай тур мындай бас баягы опозго эмес, мүмкүн көбүрөөк оюн болуш керек дейм. Баланын балалыгы балалыктай болуш керек дейм.
Бала коркпош керек да, ата-эне менен мугалимден коркпош керек. Бала ата-эне менен мугалимге ишенимсиз туура айтасыз, ишениш керек да.
Эфирде эжесиндилер берүүсү болду. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз ата-энелер менен мугалимдердин ортосундагы мамиле деген теманын тегерегинде кеп курдук. Студияда биздин конокторубуз жарандык активист Гүлзада Шаршыналиева, ырчы Анара Шаймкулова жана билим берүү боюнча эксперт Маматкалил Разаев болду. Келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Эмки берүүгө чейин сак саламатта болуңуздар.
Урматтуу каарман, ушун менен Азаттык радиосунун 29-сентябрь жекшемби күнкү таңкы чыгарылышынын кезектеги бир сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү күнүңүздүн сонун өтүшүн каалайм. Саламатта болуңуз.